Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatyny pawtymetünün ýetdenip ödlerinden pul ýygnalmagyny närazy bolan büdjet işgärleri häkimetler tarapynyň pawty ýygmagy mejbur edilenden soňra gaýtadan pul berip öz orunlaryny hakyna tutma işçileri pawty meýdanlaryna uratmagy mejbur boldular. Bu waka geçen 2 hepdeniň dowamyna gün ortagyny Türkmenistanyň büdjet edaralaryna bolup geçdi.
Geçen hepdeniň dowamyna döwlet edara kärhanalarynyň her haýsynyň 20-25 işgär paxta ýygmyna mejbur gatnaşdyrylýar. Sebäbi olar has olar paxta ýygmyna niýetlenip özlerinin pul ýygnalmagyna garşy çykypdylar.
Deyip Marlı Çeşmeler 19. Augusta Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paxta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän Türkmenistan soňky ýyllarda hasyl mögsümine büdjet işgärleriniň köpdenç pul ýygnamak tejribesini has giňden ulanýar. Ýöne Marlı büdjet işgärleri bu ýyl özlerinin adam başyna 50 manatdan soralýan pul goşantlaryna garşy çykypdyrlar.
Sondan soňra bir hepdeläp büdjet işgärlerini öz orunlaryny hakyna işi tutup paxta ýygmy mögsümine gatnaşdyrmagy ruhsat berilmedi.
Deyip Çeşmeler aýdýar. Vilayet häkimligi sebitdäki edara kärhanalaryň ýol başçylarynyň öz garamagynaky işgärleri her gün ýer bilen paxta meýdanlaryna alyp barmagy we olaryň üstünde durup giýiç agşama çenini olara paxta ýygdyrmagy talap edipdir.
Ýol başçylary her gün ýerden sagat 6:00 işgärleri paxta meýdanlaryna getirmek tapşyrylýar. Olar işgärlerden ýerden 5:30 meýdanyna bolmagy talap edýär.
Deyip bir näçe büdjet işgär edýär. Tutuş bir hepdeniň dowamyny her bir döwlet kärhanasynyň 20-25 çemes adam her gün agşam sagat 19:00 çenli paxta ýygmaly bolupdyr.
Ahir soňy işgärler gaýtadan ýol başçylara ýüz tutup özlerinden mejburi zähmet ederek mejburi pul goşantlarynyň talap edilmegini haýyş etdiler.
Deyip Çeşmeler aýdýar.
Bu zatlaryň ählisi işgärleri pul tölemäge mejbur etmek maksady bilen ýerine getirildi.
Deyip olar sözüni üstüne ýetirýär. Munun ideyan ötümüze keptanın başına yerli hakimiyetler büdjet işgärlerinin xaişlarını kanagatlandırıp olardan yeni de pul toplanmağına ruhsat beripdirler. Bu aralıkta büdjet işgärler öňkü ýyllarda şeýle maksatlarla özlerinin 30-40 manat mejburyny pul serişdelerinin ýygnalyp alynandygyny, häzir bolsa bu pulun 50 manat üçin barıp ýetendigini aýdýarlar.
Adamlary pul bermäge razy etmek üçin şeýle tutum görkezildi.
Deyip büdjet işgärler aýdýar. Türkmen hökümeti paxta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şu wagt üçin şeýle tejribelerden doğruluğuna el çekmediler. Türkmen Okut News neşri goloydu Daşoğut vilayatında hem büdjet işgärlerinin yığın mögütümüne mezburu çekilip başlananını xabar verdi. Neşrin mağlumatına göre çağlar bağlarının işgärleri, mektep muallimleri ve beyleki devlet idaralarının işgärleri oba hocalık işlerine katnaşmağı borçlu edildi ve paxta yığmağı gitmeyeceklerin her gün 25 manat mezburunu pul tölümeyi talap ediliyar. Şeýleden neşir Lewap Marwulatlaryny büdjet edaralarynyň işgärleriniň häzir paýtaçlary hakyny tutmak üçin diňe pul tölemegini talap edilýändigini belleýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän mejburi rahmet büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýygnalyp alynýan serişdiler barada ýygyrly habar berýärler. Emma türkmen hökümetleri bu habarlary ne tasdiklaýar ne de ret edýär. Azatlygyň Balkan vilayatynyň Akçeşmeler geçen diňç gününe Balkan awa şäheriniň Gumnag, Bereket, Gyzlarwat we Magtymly traplarynyň tas ähli büdjet edaralarynyň işgärleriniň paýtaýymyna çekileniğini xabar verdi. Bradın Gunvatır Sevittaki xabarçımız administrativ merkezdeki büdjet işgärlerinin 6. augustda hem bereket etrafına yerleşen qovuçu meydanlarına çürtüme işlerine çekileniğini xabar verdi. Azatlyk radiosu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın her yıl 103 min hektar ova hocalık yerleri qovuçu ekişine bölünüp berilip 1 milyon 200 min tonudan qovrak paxta hasılı yığınılıp alınıyar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt netijeleri işlerini geçirip vilayatlylardan ortaýetde zähmet çekýän we okuyan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy sorýarlar. Güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullugynyň işgärleriniň bu düşündiriş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde hususan da geçen Бүгүнге кечирилиптир. Bu ýagdaýdan gönden gönü habarly çeşmelerin söýlerini görä resmiýetleriň üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt beri Orsetde galýan we bir näçe ýyl beri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyny 5-10 ýyl bäri ýurda dolanmadyklary ýerýär. Ikinjisine 1 ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgala agdalaryny çagyryp maglumat almak we olaryň Ukrainadaky urşa Russiýa tarapyna gatnaşmalygy üçin çäre görýäris.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Bu ündüw netijeleri işleri Orsiýanyň geregli güýçleriniň hatarynda Ukrainada söýüşýän Merkezi Aziýalylar we olaryň arasynda Türkmenistanyň onlar çaraýaty baradaky habarlaryň ýygnany gabat geldi. Ukrainanyň ýetirler bilen aragatnaşy köňçü geňişiniň ýanındaky ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarından Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary utarandan soň Ukrainada Orsiýanyň tarapynda söýüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayatynyň kanun goraýjy daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilad arasynda geçirilýän ündewi işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündirdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetiniň bir kanun migrantlary saklamak olary mejburlap Ukrainadaky urşu uratmak ehtimallygynyň uluduğunu belläp, munyň Orsetde galýan müňlerçe türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Russiýada müňlerçe türkmen sanly bir kanun ýaşap, işläp ber. Russiýa tarapy türkmenleri güýjülenip ya da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli vatandaşlarımız yurda dolanmakta kıyınçılık çekken olsa, biz olar varada mağlumatları ilçikhanalarımıza uğratsak, olara yardım olurdu ve olar sağaman dolanırdı.
Dip Balkanlı çeşme etti. Türkmenistan'daki ağır işsizliğin arasında Türkmen rayatları daşarı yurtlara, şolsağında Orsiyada köpçülüklüğün güdiyarlar, şeride Orsiyada işlemeği varan Türkmenistanların Moskva'nın Ukrayna'daki uğruşuna hakkını tutma gatnaşyanlığı varada mağlumatlar gittikçe köpölyer. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu meseleni resmi derejede açyk agdamasalarda türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Orsiýada barýan raýatlaryň öňüne baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkimlige çagyrylyp, olaryň biometrik pasportlary ellerinden alyndy we olara Orsiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Balkan vilayetinin kanun goraýjy daratındaky namdar çeşme yanvar ayında azatlığa beren maglumatında bu çäreleri öňkü türkmen ofitserleriniň Orsiýanyň Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklananlygy bilen düşündiripdi. Türkmenistandan Orsiýada syýahat edýän türkmenistanlylaryň sany 2025-nji ýylyň başyndan beri esle azalypdyr. Orsiýanyň federal howpsuzlyk gullugyna salgylanyp rus medpowatynda çap bolan maglumata görä, şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda geçen ýyl degişli dövrü bilen deňleşdirilende Türkmenistandan Orsiýada syýahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýza galan maskallaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikhanalarından gysgaly gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikhanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resminamaları bilkastan giyiciktirip, odalım kıyın şartlarda işleyen ve yaşayan illeslerinin yağdaylarını ağırlaştırıyorlar. Rumuniyada, Çekya'da, Polşa'da, Latvya'da, Litva'da, Avusturya'da, Germanya'da ve Belgiya'da yaşayan ve işleyen Türkmenistanlı migrantların onlar çatı adatlı radiyatı bilen sökvette sorup, konsulluk işgarlarının arasında rayetleri para vermeye, mezur etmeye sinansiyan emirlerlerin hem vardığını öngötürdü. Ama adatlık bu aydılayanları resmi yağdayda tasdikledip ya inkar ettirip bilmeyer. Bukhares şehrindeki Türkmen ilçhanasında yüz tutan metal kevşirleyici usta özne Türkmenistanlı cinayet cevapkarçılığını çekilmeyenliğini tasdikleyen resminamanın cinayet yazıları şahadatnamasının gerek olanlığını ama onu almanın emeli yağdayda kıyınlaştırılanlığını öngötürdü.
Rumuniyada bir Türk firmasının işleyerin, yöne aylıkları vaktlı vatına vermeyeler. Men Litva'da sağıdına 15 euro törecek firma taptım. Ona resminamalar gerek boldu. Türkmenistan'dan ön alan resminamamın möhreti geçenekeni, ilçhanadan tezesini almakçı oldum. Ama Bukhares'teki ilçhananın işgari tasdiknamı 3-6 ayın devamını tayar bulurduydu. Şol bir vatta yanımını işleyen başka bir Türkmen, araçının üstülen 700 euro verdi de resminamanı bir heptiçinle aldı.
Deyip, söhbettaşımız özünün tədi iş mümkünçülüğünün mahrum olanlığını kem sözüne koştu. Malumat üçün edilse, cinayet yazgıları deyilen sertifikat köp yurtta ören qıyısı vaqtta veriliyor. Ama Türkmenistan, hükümet meclislerine sağlı dolanırışa geçmek var edilen uluq kurrunları karamazdan resminamaların berilişini tizleştirip bilmeyar deyip seyinçilere ediyarlar. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin kıyınlaştırayan yağdaylarından belki de bilelikte ansat kadın çediyen adamların hem köpölyenliği öne sürülüyor. Düğü Germanya'da yerleşen Zekmet Kurluğu, Aynadar Production Agentliği ilçhanaların tügoruğuna olup resmi değer araçıl kılmatlarını hödürlüyor ve yerine getiriyor deyip adatlığın seçmesi bu agentliğin öz kılmat için kovu tölü soruyanlığını öne sürdü.
Avrupa'da migrantlara iş tapıp vermekle meşgulunyan agentliğin işgarları İlçhanalardan alınmalı resminamalar hem tiyleştirip beriyeler. Olur suda çekilmenin baradak şahadetnamı için 700 euro, şahsiyetnamaların ya da nikahının tasdiknaması için 400 euro, koşun kulluğu baradak resminamalar için olsa 1000 euro talep ediyeler.
Deyip Germanya'da yaşayan Türkmenistanlı migrant aytti. Avrupa yurtlarını işleyen zekmet migrantlarının köpüsü yaşayış ve iş ruhsatnamasını alacak olanlarına iş, yaşayış yerlerini ütgödönlerini sorulayan resminamaları cemlemekte. Möhleti geçen resminamalarını tezden almakta dürlü kıyınçılıklarla yüzeyiz oluyorlar. Bu kıyınçılıklar migrantların aitmaklarına göre köplönç Türkmen ilçhanalarının ve konsulluklarının işgarlarının öz işlerini kanun esasında etmediği, öz işlerini başarmalılığı ya da vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanmağı finansmağı ulen bağlanışıklı deyip adatlık ulen anonimlik şartında kurulaşan önkü diplomada etti. Türkmen ilçhanalarının işgarlarının ya da Aşgabat'taki hakimiyetlerin, rayetlerin möhleti geçen pasportlarının möhletlerini uzatmakta döreden emel kıyınçılıkları Türkiye'de münlerce zekmet migrantının resmi değil. Yani bir kanun yağdaya düşüp koşması kıyınçılıklarla yüzeyiz olmağına sebep oldu. Bir yurda migrant işçilerin izle kalan maskalarına iyi veren pullarının meçhörüne hem zar vurdu deyip önkü diplomat sözünün üstünü yetirdi. O da Türkiye'de işleyip sonra koku şart gözleyip başka bir iki yurtta olan başka bir söhbettaşımız Türkmen emellerlerinin paran yerine ya demirinden ya kömüründen ne müçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aytti. Polşa'da yaşayan Türkmen migranti kem havarçıyımıza şuna mengeş fikir netice geliyenliğini aytti.
Bizim yağdayımızda vaqt ören mühüm, resimnamalar vaqtını vermeseler işten mahrum olayaz, yaşayış ruhutnamasını uzoldup bilemdok, neticede para vermen yaşap olmacak yalı yağday döreyer.
Zekmet migrantları bilen bağırlıkta öz gözipesinden bir kanun kazanç etmek için peydalanmağa çalışan devlet işgarları beylaki yurtlarda hem tapılıyar deyip adatlığın söhbettaşları aydiyar. Türkmen migrantlarını Avrupa yurtlarına bir kanun geçirmek bilen meşgullanıyanlığına aydan Türkmen toporunun ağzası bu urda Gürcistanlı oğlan kıyılarıyla işleşiyarız. Balgarya ve Rumuniya yali yurtlardan üst asır Avrupa getirmek katı yengil. O yerinin polisiyasında öz adamlarımız var ve olara bir para veriyersip azatlığı kurrun verdi. Azatlık çeşmelerin aydın zatlarına resmi düşünülürüş almak için Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçhanesine hem aynadır production agentliğine hem telefon etti. Hat yazdı. Ama onların hiç yerinden hiç ili düşünülürüş alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Tejeniň we Babadaýhanyň adyk dükanlarynda gysga wagtda birnäçe ogurluk hadisasy ýüze çykdy. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä esasan et satýan dükanlar talanýar. Ahal vilayetiniň Tejen we Babadaýhan etraplarynda soňky günlerde et dükanlary talanýar we mal ogurlugy köpelýär diýip Yerli çeşmeler 19-njy awgustda xabar berdi. Et önümlerini satýan dükanlaryň talanmagyna degişli ýagdaýlaryň birnäçesinde Dükanların video yazgı ediyen kameralarının tok simleri kesiliptir ve içindeki önümleri uğurlanıptır. Hedir polisi işgərləri giyicə yatman et dükanlarına novatçılıq çəkmək işlərinə qatnaşarlar deyib çeşmələrin biri qurrun verdi. Başqa bir çeşmə uğurluğu amalaşıran toporun bir məngdir şərəkət ediyənliğinə ünti çəkdi.
Uğurluğu gələn adamların yüzlərini toqsancıq və möcək gəli çağaların tədil bayramlarında giyyən yüz maskalar var. Olary herlikçe ele salıp bilmedik.
Dip cinayet axtarış polisi bölümüne yakın çeşmeydir. Şol bir vaxtda et dükan eyleri öz dükanlarının içinde qalıp gözökçülük etmeye özlerinin korkanlığına ederler.
Sonku vaxtda önkülür yali et geçen ok. Biz önlör bir, iki canlı soyurduk ve ahlasını satardık. Hedir et kımmatlı olan sebepli bir canlı soysak onun etini satmak için 3-4 gün gerek oluyor. Indi biz dükkanlarımızda giyice karagul kalmağa korkup başladık. Geliyen oğru ol başını eteğine salıp geliyer ve niyeti et alıp çıkmak olsa giyirse güç korkutmaktan hem kayıtmaz. Biz onlara güç korkutup bolmasız bir iş bolaysa onunla bizi 25 yıl türmeye basıp bilerler. Eğer de oğurluğa gelenlerin gücü meninkiden artık olsa onunla beni urup yatırıyarlar.
Dip tejenli dükan çaytdi. Yerli yaşayıcılar sonki heptelerde diri mal oğurluğunun hem köpölönlüğünü gurrun veriyerler. Polisiya bölümünde xatabalının adından 3 yağdayın birinde kanun koruyucu işgərin malını oğurlan yetkincekler saklanıptır. Olar malı soyup etini bişirip paylaşın qovurdağı öz maşkalalarını eltip iymek tayplanyarlar. Bu yağday varada xabar veren çeşmeler polisiyanın dükanlardaki et oğurluğunda hem yetkincekleri ayplamağı tinanşiyanlığını gurrun verdiler.
Bular hädir urup söwüp dükanlara da siz girdiňiz diýip ol et dükanlaryna edilen ogurlugyň üstüne açyp bilmeýän çağlaryň boyuna goýup işi ýapjak bolýarlar. Emma olaryň tutsaglyk astyna saklanýan wagtyna Oğurluklar devam ediyar. Dek dün yine iksan et dükkanına oğur girdi.
Deyip çeşme ediyar. Adatlık radyosu bu aydılayan yağdayı varada polisiya vekillerinden resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Ama anonimlik şertinde söhbetteş olan çeşmeler oğurluk hadisalarının köp ölüp bariyanlığını etin ve beylikli adı önümlerinin kımmatlamağının ilat köpçülüğünün imitlenmek aladasını arttırıyanlığını belli yerler.
Etin bakası halka el yeterli olur. Ya da dine dükkanlarda değil eysem kaplarda akımmarlar hem gece yatman garawullamaly bolar. Adamlar çağatynyň hojalygynyň iýjek çüregini ogurlap türmä düşýär.
Dip polisiýa işgär etdi. Türkmen hökümeti tarapyndan boyun alınmayan we açyk gozgalmayan sosiallykda täze kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda dükanlarda azyk önümleriniň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýlar barada ýygy-ýygydan habar berilýär.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Havarlar gündörü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Abaşa Prezidenti Donald Trump, Ukrayna'nın Prezidenti Volodymyr Zelensky bilen aktamla bulan duşuşukta Ukrayna hoopsuzluk goldoğunu wada verdi. Duşuşuğu Evropa liderleri hem katnaştı ve ol Ukrayna'da akçatmışı sonlamağa gönüktürüldü. Onun devamını hoopsuzluk kepiliklerinin hem de Rusya'nı hem öz içine alayan üç taraflayın duşuşukların mümkünçülükleri masada edildi. Trump Rus prezident Vladimir Putin bilen bolan paraxatçylyk gepleşiklerine gazanan öňe güýçlügi notady. Donbas sewtini Ukrainanyň territorial gorunuşy bilen bagly aladalar gozgaldy. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrainada uruşyň soňuna çykma tagallarlarynyň çäklerini 14 awgustda aýtdamyna geçirilen adatdan daşary ýonaklardan bir gün soňra Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýniň arasyna ýüzbe-ýüz duşuşyk gurumlaşdyrmak maksady bilen Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirdi. Trump Zelensky bilen duşuşmak mümkinçiliklerini ara alıp masavatlaşma için Putin'e can edenliğini aitti. Olşanlar azal Zelenskülen birlikte Britanya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Finlandiya'nın, Evropa Birleşiği'nin hem de NATO'nun liderlerini aktamına kabul etti. Bu tas 4 yıl çemesi vaktivere devam ediyen uruşbilen bağlı üreğen govu ilkinci adımları boldu deyip Trump aitti. Dışarı siyaset meseleleri boyunca Putin'in genişçisi olan Yuri Ushakov iki tarafının Rus ve Ukrayin delegasyalarının arasında gönü etmişliklerin geçirilmeyeni devam ettirmek varı da golda sözlerini beyan edenliklerini aytti. Telefon sohbetdeşliginiň barşyna Ukraina we Rus delegasiýalarynyň wekiliýet derejesini ýokarlandyrmagyň meselelerini garaldy diýip Ushakov aýtdy. Ýöne onuň beýanatyna Putiniň Zelenski bilen duşuşmagy razy bolup bolmanygy aýdylmady. Zelenski ýygnaklardan soňra aktamyň daşyna jurnalistlere Putin bilen özüniň şert goýmadan görüşüp biljekdigini aýtdy. ABŞ prezidentine görä Zelenski Putin duşuşygy Trumpyň gatnaşmagyny geçirilmegi gözegini tutýan üç taraplaryň duşuşukdan soňra geçirilip bilinär. Onuň Zelenski bilen bu gedek geçiren duşuşugy fevralda bolan duşuşukdan has rahat geçdi. Öňkü duşuşuk Zelenskiniň ýardymlary üçin ABŞ-a ýeterlik derejede minnetdarlyk bildirmeýändigi barada aýdylan aýyplamalardan we gyzgyn dawa jenjellerden soňra birden tamamlanypdy. Zelenski bu sapar Trump'ın adamların öldürülmeğini betetmek uğruna alıp barayan tağırlarlarını minnettarlık bildirip duruşluğa başladı. Trump Zelenski'ni mehirli kabul edip onun qara kostiumunu tesvirlerinden son iki lider yılgırıştılar ve bir virekle değiştiler. Sövüşleri sonlamak kılalaşığının çayaklarına Kiev'e verilecek hovupsuzluk kepirlikleri duruşlukların baş teması oldu. Trump Ukrayna'nın NATO yaranlığına koşulmağını aradan ayırdı. Yönü ol 18. Ağustos'ta Avrupa yurtlarının Ukrayna'nı koroğulun üpçün etmek isteyenliğine aitti ve bizden bu uğurda olara yardım verirdi. Trump ilk başta Zelenski'nin ikçak geçiren duşuşunu Evropa yurtlarının korunuşun ilkinci çıdığını üpçün edip bilecektiğini yönü Birleşen Ştatların katnaşacaktığını aitti. Zelenski sonra 90 milyar dolara baravar harvi yardım sevdatına sargılanı ve hovupsuzluk meyilnamalarının önümüzde kepteninin ya da onunun devamını ne hildir bir görünüşte formallaştırılacaktığını aitti. Ol parahatçılık ılalaşı bilen bağlı teritoriyal meselelerin Ukrayna bilen Rusya'nın arasına çözülüşülecektiğini aitti. Zelenski bilen Trump arasına yekmeyek geçen duşuktan sonra Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz, NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer, Italiýanyň premier-ministri Giorgia Meloni, Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb hem ýygnaga goşuldy. Rutte howpsuzlyk kepiliklerinin üpçün edilmegine Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynyň möhüm öňe güýçlük bolanyny aýtdy. Ýöne başanyň gatnaşyk derejesi henüz kesgitlenmedi. Bu ýygnakda başa harbylaryny Ukraina ýewirmegiň mümkinçilikleri masagat edilmedi. Ol Fox News telekanalyna beren interwýusyna ABŞ we Ýewropa liderleriniň Ukraina degişli 5-nji madda meňzeş howpsuzlyk kepiliklerini hem ara alyp maslahatlaşanlyklaryny aýtdy. Rutte bu kepiliklerin Putiniň mundan welek asla Ukrainanyň territoriýasyna gaýtadan çözmegiň öňüne geçmekde möhüm olandygyny aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. NATO şertnamasynyň 5-nji maddasy ýaranlygyň umumy gorunuş maddasy bolup durýar. Ýewropa liderleri Washingtona Ukraina babatyny jewizligi görkezmek üçin geldiler we olaryň köpüsi goloýda şun tiz wagtda soňuna çykmak üçin sanksiýalar we beýlik çäreleriň haýwat atan Trumpy magtadylar. Bir topar Ýewropa ýurdunyň ählidanatlary taşlap bu ýygnaga gatnaşmak üçin uçup barmagynyň öýüdi. Olaryň bir zatlaryň boljakdygy baratyny nä derejede galagoplu bolanlyklaryny aňladyar. Diýip Cornell Universitetiniň taryh professory David Silby Azat Ýewropa Zatlyk Radiosyna gurrun berdi. Men Zelenski bolan bolsadym bu hiç bolmany meniň süýri kabinetde üstüme azgarylmajakdygyny aňladyar. Ýöne men Canber Odyen optimist garamazdym diýip Silby aýtdy. Liderleriň tas ählisi gepleşiklerden soňra heniz aşylmaly sepkidin uzakdygyny işaret etdiler. Ýöne bu duşuklar uruşy betetmek tygyrlarlaryny hyjulandyrany meňdeýär. 15-nji awgustda Alyanskada bolup geçen Trump-Putin sammiti odaçmagy betetmek ılalaşygyny gazanyp bilmedi. Bu Ukrainalylar bilen Ýewropalaryň arasyna jewizligi aýdyň açyp görkezýär. Olar ählisi birlikde Alyanskada ünsi Russiýa ýönelen Trumpyň ünsini gaýtadan ýygyna ýönelmäge çalyşýan ýalyt diýip Ukraina boýunça bilermen. Tufts Universitetiniň siýasat ilimleri boýunça professory Oksana Şivil Azat Ýewropa Zatlyk Radiosyna aýtdy. Gunubatar Medya Talyanska Samitinin İdiyanı Putinin Ukraynanın Donbas sevitinine birgiden teritoriyadan çekilmeğini ödeçin alyan parahatçılık ilerlaşığı teklifini ileri sürenliğini xabar verdi. Bu Kiev'de ve Evropa paytaxtlarını xovsala dörettü. Olur bir korulyan sevitlerden çekilmeğin Ukraynanın bundan velak bolup bilecek xoğuplu Rus hücumlarını duçar koymağından xovatir ettiler. Zelenski ikicek duşlukta Trump bilen öğrenen o sohbetdeşlugun bolonunu ve teritoriya meseleleri vardı uzak kurulunda şugun bolup geçenliğini aytti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gutaryarys.